Գլուխ 6-րդ. Ափի երկարությամբ 17 մղոն ձգվող ճանապարհով գնալու փոխարեն, նրանք Մոնտերիից թեքվեցին դեպի գլխավոր ուղին, որն անցնում էր բլուրների վրայով, և նրանց առաջ բոլորովին անսպասելի կերպով թռվեց Քարմելի ծովախորշը իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Ցածիչնելով Սոճու անտառակի միջով, նրանք անցան նկարիչների ու գրողների ծառերով շրջապատված արտասովոր և գեղատեսիլ գյուղական տները, բլուրների հողմահար եղած սրսուր ավազները, որոնք պահվում էին ամուր լյուպիններով և ծածկված էին կալիֆորնիական դժգույն, գլուխներ նորորող կակաչներով։ Սաքսոնը հրճվանքից ճչաց, քարացավ տեղում, հիացմունքով դիտելով իր առջև փռված տեսարանը։ Արեգակի ոսկեփայլով ներթափանցված մի մղոն երկարություն ունեցող շլացուցիչ կապույտ ալիքները, որոնք վեհաշուկ թափով զարնվում էին մահիկաձև ափին և շռնդալից աղմուկով քշրվելուց հետո, ճերմակ փրփուրը մնում էր թեք ափի նույնքան ճերմակ ավազի վրա։ Թե ինչքան ժամանակ նրանք կանգնած դիտում էին հուզված կոհակների հանդիսավոր երթը, որ բարձրանում էր ծովի խորքերից, որպեսզի որոտնդոս թափով փշրվեն նրանց ոտքերի մոտ, Սաքսոնը չէր հիշում։ Նա սթափվեց, երբ Բիլին ծիծաղելով սկսեց նրա ուսից ցած քաշել զամբյուղը։ «Դու ինչպես երևում է, ուզում ես այստեղ հանգստանալ», նկատեց նա։ «Ուրեմն եկ ավելի հարմար տեղավորվենք»։ Եվ նույնիսկ պատկերացնել չէի կարող, որ այդպիսի գեղեցկություն է լինում։ Կրկնեց նա, ձեռքերն իրար սեղմելով։ Ես կարծում էի, թե ալեբախությունը Օքլենդի փարոսի մոտ հոյակապ է, բայց որտեղից… Հապանայիր, ոչ, նայիր, դու երբևից է տեսել ես այսպիսի անհավանական գույն։ Իսկ արևն ուղակի փայլում է կոհակների միջից, սքանչելի է։ Վերջապես նա պոկվեց ալեբախության տեսարանից և նայեց հեռու, հորիզոնի գծին, որտեղ ծովի խոր լազուրի վրա կուտակվում էին ամպերը, հետո բարձրանում էին ծովախորշի հարավային պտույտնի վեր, դեպի ատամնավոր ժայռերի գագաթները, դեպի լեռների զանգվածները, որ կապույտին էին տալիս Քարմելի հովիտը շրջապատող զառիկող բլուրների հետևում։ «Ավելի լավ է նստենք», ասաց Բիլին, ընդառաջելով նրա ցանկությանը։ «Ոչ ոք մեզ չի հետապնդում. այստեղ շատ լավ է, կարիք չկա շուտ հեռանալ»։ Սաքսոնը համաձայնեց և անմիջապես սկսեց կոշիկների քողերն արձակել։ «Ուզում ես բոբիկ վազվզել»՝ զարմացած հարցրեց Բիլին և հետևեց նրա օրինակին։ Բայց դեռ չէին հասցրել կոշիկները հանել, որպեսզի վազեն դեպի ավազի սպիտակավուն ու խոնավ եզրը, որտեղ օվկիանոսը հանդիպում էր ծովափին, երբ նրանց ուշադրությունը գրավեց մի զարմանալի նոր երևույթ։ Մթին սոճիների միջից երևաց և ավազապատ բլուրների վրայով ներքև սլացավ, բոլորովին մերկ, միայն կիսավարտիք հագած մի մարդ։ Նրա մաշկը նուրբ էր ու վարդագույն, դեմքը նման էր քերովբեի դեմքին, ուներ հարդագույն գանգուր մազեր, մարմինը մկանուտ էր և ուժեղ, Հերկուլեսի մարմնի պես։ «Նայիր, դա երևի Սենդուոն է», կամաչը շնջաց Բիլին։ Բայց Սաքսոնը հիշեց մոր ալբոմի զարդանկարները և վիկինգներին, Անգլիայի խոնավ ավազուտ ծովափին։ Մարդը սլացավ նրանցից մի քանի քայլ հեռավորության վրա, կտրեց անցավ խոնավ ավազի շերտը և կանգնեց միայն այն ժամանակ, երբ փրփուրը հասավ մինչև ծնկները, իսկ առջևը առնվազն 10 ոտնաչափ բարձրությամբ գոյացավ ջրի մի պատ, որ պատրաստ էր փլվելու նրա վրա։ Նույնիսկ նրա վիթխարի հզոր մարմինը քնքուշ ու նուրբ էր թվում ծառացած ահավոր տարերքի առաջ։ Սաքսոնը սարսափից քար կտրեց, և աչքի տակով նայելով Բիլիին, տեսավ, որ նա էլ լարված հետևում է լողացողին։ Անծանոթը նետվեց ջրի պատին ընդառաջ, և մի ակնթարթում, երբ թվում էր, թե այն պետք է ճզմի նրան, սուզվեց նրա տակ ու անհետացավ։ Ջրի հզոր զանգվածները որոտալից շաչյունով զարնվեցին ափին, բայց ալիքների տակից երևացին խարտյաշ գլուխը, ապա ջուրը ճեղքող ձեռքը և ուսի մի մասը։ Նա արել էր մի քանի թևահարում միայն, երբ նորից ստիպված եղավ սուզվելու ալիքի մեջ։ Դա բաց ծովում լողացող մարդու իսկական պայքարն էր, որ ուղված էր դեպի ափ նետվող իրար վրա ճնշող կոհակների դեմ։ Եվ ահա ամեն անգամ, երբ նա սուզվում անհետանում էր տեսողությունից, Սաքսոնի սիրտը կանգ էր առնում, և նա ջղաձգորեն կոտրատում էր ձեռքերը։ Երբեմն էլ չէին կարողանում նրան գտնել առաջ նետվող ալիքի հետևում, բայց հետո տեսնում էին, որ մորուքավոր կոհակները նրան տաշեղի պես շպրտել են մի քանի տասնյակ ոտնաչափ հեռու։ Հաճախ թվում էր, թե լողորթը կպարտվի և ետ կշպրտվի դեպի ափ, բայց կես ժամից հետո նա երևում էր ալեբախության գծից այն կողմ ու շարունակում էր արագորեն առաջ լողալ, արդեն ոչ թե սուզվելով, այլ նետվելով ալիքների կատարը։ Շուտով նա լող տալով այնքան հեռու գնաց, որ ժամանակ առ ժամանակ ջրի մեջ երևում էր միայն մի փոքր կետ։ Երբ դա էլ անհետացավ, Սաքսոնն ու Բիլին իրար նայեցին։ Առաջինը ապշած լողորթի խիզախությունից, երկրորդը լցված յացմունքով ու նախանձով։ «Այ քեզ լողորթ, իսկական լողորթ», հիանում էր Բիլին։ «Ինչ համարձակն է»։ «Գիտես, ես լող եմ տվել միայն ավազանում ու ծովախորշում, բայց հիմա ուզում եմ լողալ սովորել օվկիանոսում»։ «Եթե կարողանայի լողալ նրա պես, այնպես կհպարտանայի, որ 40 քայլից պակաս ինձ չէիր կարող մոտենալ»։ «Ազնիվ խոսք, Սաքսոն, կգերադասեի լողալ այ այդպես, քան թե ունենալ 1000 ֆերմա»։ «Ոչ, իհարկե ես կարողանում եմ լողալ, հավատացնում եմ քեզ, լողում եմ ձկամպես»։ Մեկ անգամ կիրակի օրը լող տալով անցա Ներո ու Գոջի կարանատեղից մինչև Սեշենսի ավազանը, իսկ դա մի քանի մղոն է, բայց այնպիսի լողորդ, ինչպիսին սա է, ես կյանքումս չեմ տեսել. այստեղից չեմ հեռանա, մինչև որ չվերադառնա»։ «Եվ նա բոլորովին մենակ է այդ ջրային լեռների մեջ»։ «Հապա մի մտածիր»։ «Այո, դա տոկունություն է»։ «Կեցես, կեցես»։ Սաքսոնն ու Բիլին իրար հետևից ոտաբոբիկ վազվզում էին ափին, թափահարելով երկար օցանման ջրի մուռները։ Հասնում էին միմյանց և մի ամբողջ ժամ ուրախ զվարթ խաղում էին երեխաների պես։ Միայն այն ժամանակ, երբ սկսեցին կոշիկները հագնել, նրանք տեսան ափին մոտեցող խարտյաշ գլուխը։ Բիլին մոտեցավ ջրին, որպեսզի դիմավորի խիզախ երիտասարդին։ Երբ նա ջրից դուրս եկավ, նրա սպիտակ վարդագույն մաշկը ծովի հետ կռվելուց դարձել էր բոսորագույն։ «Դուք կտրիչ եք, և ես չեմ կարող այդ բանը ձեզ չասել»,  անկեղծ հիացմունքով ողջունեց նրան Բիլին։ «Այո, ալեբախությունն այսօր իրոք կատաղի է»,  պատասխանեց երիտասարդը շնորհակալությամբ գլուխ տալով։ «Դուք հո բռնցքամարտիկ չեք»,  «Գուցե ես պարզապես լսած լինեմ ձեր մասին»,  հարցրեց Բիլին, փորձելով որոշել, թե ով է բնության այս հրաշքը։ Նա ծիծաղեց և գլուխ նորորեց, իսկ Բիլին իհարկե ոչ մի կերպ չէր կարող գլխի ընկնել, որ անծանոթն առաջ եղել է համալսարանական ֆուտբոլային թիմի պետը, իսկ ներկայումս ընտանիքի հայր և շատ գրքերի հեղինակ է։ Նա նայեց Բիլիին զննող հայացքով, որով սովորաբար չափում էր ֆուտբոլային դաշտի մասին երազող սկսնակներին։ «Դուք հրաշալի կազմվածք ունեք», հավանություն տվեց նա, «և կարող եք հաղթել լավագույն սպորտսմեններին»։ «Հո չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ դուք ռինգում սկսնակ չեք»։ Բիլին գլխով արեց։ «Իմ ազգանունը Ռոբերտս է»։ Լողորթը դեմքը խոժորեց, ապարդյուն կերպով փորձելով հիշել, թե ով է սա։ «Բիլի, Բիլի Ռոբերտս»,  ավելացրեց Բիլին։ «Օ, միթե մեծ Բիլի Ռոբերտսն եք»։ «Ախր ես տեսել եմ ձեզ մարտի ժամանակ, մեխանիկների տաղավարի ռինգում, դեռ մինչև երկրաշարժը»։ «Դուք ելույթ ունեցաք Էդի Հենլոնից և ինչ-որ մեկից առաջ»։ «Ինչպես չէ, հիշում եմ»։ «Դուք երկու ձեռքերով էլ գործում եք միատեսակ ճարպկությամբ»։ «Ձեր հասցրացարվածը սոսկալի ուժ ունի»։ «Միայն դանդաղաշարժեք»։ «Այո, շատ լավ հիշում եմ»։ «Դուք չափից դուրս ձգձգեցիք մարտային երեկո»։ «Բայց վերջի վերջո հաղթեցիք»։ Նա Բիլիին մեկնեց իր թաց ձեռքը։ «Իմ անունը Հեզարդ է, Ջիմ Հեզարդ»։ «Ուրեմն, դուք եք եղել ֆուտբոլի մարզիչը 2 տարի առաջ, ճիշտ է, ես ձեր մասին կարդացել եմ թերթերում»։ Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, և Սաքսոնը նույնպես ներկայացվեց Հեզարդին։ Նա իրեն ոչնչություն էր զգում այս երիտասարդ հսկաների կողքին, բայց հոգու խորքում հպարտանում էր, որ պատկանում են նույն արմատին, որից սերել էին և նրանք։ Սաքսոնին մնում էր միայն լսել նրանց խոսակցությունը։ «Սիրով ձեզ հետ օրական կես ժամ բռնցքամարտով կզբաղվեի», ասաց Հեզարդը, «և ձեզնից շատ բան կսովորեի. Դուք որոշ ժամանակ մեր կողմերում չեք մնա»։ «Ոչ, մենք թափառում ենք ծովափին, հող ենք փնտրում, բայց պատրաստ եմ պարապելու ձեզ հետ»։ «Իսկ դուք ինձ կարող էիք լողալ սովորեցնել ուժեղ ալեբախության ժամանակ»։ «Երբ որ ուզենակ, ես դասեր կփոխանակեմ», առաջարկեց Հեզարդը, ապա դարձավ դեպի Սաքսոնը։ «Իսկ ինչու մի որոշ ժամանակ չապրեք Քարմելում, այստեղ այնքան էլ վատ չէ»։ «Այստեղ սքանչելի է», արձագանքեց Սաքսոնը շնորհակալության ժպիտը դեմքին։ «Բայց»… Նա շուռ եկավ և մատնացույց արեց իրենց իրերը, որ դրված էին քիչ հեռու լյուպինների մեջ։ «Մենք ճանապարհորդում և փնտրում ենք պետական հող»։ «Մտքներովդ չանցնի դեպի հարավ ձգվող ափի երկարությամբ հող փնտրել»։ «Դուք այնտեղ այնքան էլ շուտ չեք գտնի»,  ծիծաղեց նա։ «Դե, ես պետք է վազեմ, որ շորերս հագնեմ. Եթե վերադառնաք այս ճանապարհով, անցեք ինձ մոտ. այստեղ ամեն ոք կասի ձեզ, թե որտեղ եմ ապրում»։ Ցտեսություն։ Եվ ինչպես եկել էր, այնպես էլ գնաց, վազելով ավազապատ բլուրների վրայով։ Բիլին հիացմունքով հետևում էր նրան։ «Հրաշալի, սքանչելի տղա է», փնթփնթաց նա։ «Գիտես, Սաքսոն, ախար նա հայտնի դեմք է. 1000 անգամ թերթերում տեսել եմ նկարը, և նա բոլորովին չմեծամտացավ. խոսում է ինչպես մարդը մարդու հետ»։ «Լսիր, ես նորից եմ սկսում հավատալ մեր դիմասկուն ցեղին»։ Նրանք ափից հեռացան և նեղլիկ գլխավոր փողոցում գնեցին միս, բանջարեղեն և 5 հատ ձու։ Բիլին հազիվ կարողացավ Սաքսոնին ետ քաշել ցուցափեղկից, որտեղ շրջանակներով և առանց շրջանակների ծիածանի փայլով շողշողում էին սադափից ու գոհարներից պատրաստված իրերը։ «Այստեղ ամբողջ ափի երկայնքով կարելի է գտնել խեցիներ, գաղտակուրներ», համոզում էր Բիլին։ «Ես քեզ համար կգտնեմ, ինչքան ուզում ես. միայն դրանք պետք է փնտրել տեղատվության ժամանակ»։ «Հայրս սադափե ճարմանդներ ուներ», ասաց Սաքսոնը։ «Դրանք մաքուր ոսկուց պատրաստված շրջանակների մեջ էին. տարիներ են անցել, բայց ես դրանց մասին չեմ մտածել»։ «Հետաքրքիր է, ում մոտ են դրանք հիմա»։ Նրանք թեքվեցին դեպի հարավ։ Ամենուրեք սոճիների մեջ երևում էին նկարիչների գեղեցիկ և ոչ սովորական տնակներ, բայց ուղևորները զարմացան, երբ այնտեղ, ուր ճանապարհն իջնում էր դեպի Քարմել գետը, նրանց աչքերի առաջ բացվեց մի բոլորովին արտասովոր շենք։ «Ես գիտեմ, թե ինչ է դա», համարյա շշնջյունով ասաց Սաքսոնը։ «Դա իսպանական հին միսիոներական շենք է. ըստ երևույթին հենց սա է Քարմելի միսիոներական շենքը. հենց այս ճանապարհով իսպանացիները Մեքսիկայից եկան. նրանք ճանապարհին կառուցում էին միսիոներական շենքեր. հնդկացիներին քրիստոնյա էին դարձնում. մինչև որ մենք բոլորովին չվտարեցինք թե իսպանացիներին և թե հնդկացիներին», նկատեց Բիլին հանգիստ ինքնաբավականությամբ։ «Միևնույն է, շենքը սքանչելի է», մտազբաղ պատասխանեց Սաքսոնը, դիտելով կիսավեր հսկա կավե տաճարը։ «Սան Ֆրանցիսկոյում կա Դոլորես միսիոներական շենքը, բայց այն սրանից ավելի փոքր է և այնքան էլ հին չէ»։ Օվկիանոսի կողմից պաշտպանվելով ցածր բլուրների շղթայով և կարծես մարդկանցից մոռացված ու լքված կանգնած էր եկեղեցին, որը կառուցված էր արևի տակ չորացրած դարման ու կրաքար խառնած կավից։ Կանգնած էր լուռ ու անկենդան ցեխե խրճիթների ավերակների մեջ, ուր մի ժամանակ ապաստանում էին եկեղեցու հազարավոր աղոթողներ։ Այդ վայրերի ամայությունն ու լռությունն այնպես ազդեցին Սաքսոնի և Բիլիի վրա, որ նրանք աշխատում էին անլսելի քայլել, խոսում էին շշնջալով, և գրեթե սարսափով մտան տաճար, որի գլխավոր մուտքը բաց էր։ Տաճարում ոչ քահանա կար, ոչ էլ աղոթողներ, բայց ամեն բան ցույց էր տալիս, որ հավատացյալներ այստեղ գալիս էին, թեպետ և, ինչպես նկատեց Բիլին, դատելով նստարանների քանակից շատ քիչ։ Հետո նրանք բարձրացան երկրաշարժի ճակատ զանգակատունը և տեսան, որ դրա հեծանները ձեռքով են տաշված։ Իսկ երբ մտան երգեցիկ խմբի տեղը, Սաքսոնը նկատելով, թե ինչքան երաժշտորեն են հնչում իրեն ձայները, և հուզվելով իր համարձակությունից, կամացուկ սկսեց երգել «Ո սիրեցյալ Քրիստոս» Սաղմոսի առաջին տակտերը. «Ո սիրեցյալ Քրիստոս, թող որ քո կրծքին փարվեմ, դաժան դատի պահին զորավիկ ինձ պահվեմ. Ո Տեր, թաքցրու ինձ, պահիր այս փորձանքի ահավոր, տար ինձ երկինք, ընդունիր, փրկիր հոգիս մեղավոր»։ Բիլին հենվել էր հին պատին և սիրազեղ հայացքով նայում էր նրան։ Երբ Սաքսոնը ավարտեց, նա շշնջաց. «Հիանալի է, ուղակի հիանալի. Ափսոս, որ ինքդ քո դեմքը չտեսար, երբ երգում էիր. Այն նույնքան գեղեցիկ էր, որքան և քո ձայնը. Շատ տարօրինակ է. Ես կրոնի մասին մտածում եմ միայն այն ժամանակ, երբ մտածում եմ քո մասին»։ Ուրենիներով պատած հովտում տեղավորվելով, նրանք ճաշ պատրաստեցին և հետ ճաշյա ժամերն անցկացրին գետաբերանից դեպի հյուսիս ընկած մի ցածրիկ ժայռի կարկառի վրա։ Նրանք մտադիր չէին յետկեսօրյա բոլոր ժամերն անցկացնել այդտեղ, բայց շրջապատի ամեն ինչը գերում էր նրանց։ Նրանք անզոր էին պոկվելու ժայռերին զարնավող ալևախությունից և ծովի բազմազան ու բազմագույն բնակիչներից, ծովային աստղերից, ծովախեցգետիններից, կակղամորթներից ու ծովային հողմածաղիկներից։ Մակընթացությունից հետո մնացած ջրափոսի մեջ նրանք նկատեցին մի փոքրիկ սատանաձուկ և սարսուռ զգացին, երբ տեսան, որ այդ ձուկը իր փշածածկ մարմնով փաթաթվում էր մանր ծովախեցիներին, որ իրենք էին նետում ջրափոսի մեջ։ Իսկ երբ սկսվեց տեղատվությունը, նրանք հավաքեցին խեցիների մի ամբողջ կույտ։ Դրանց մեջ կային 5-6 մատնաչափ երկարություն ունեցող խոշոր խեցիներ, որոնք պատրիարքների պես մորուքավոր էին։ Եվ մինչ Բիլին ման էր գալիս ափի երկայնքով, փորձելով գտնել գաղտակտուրներ, Սաքսոնը պարկել էր մակընթացությունից հետո մնացած ջրափոսից ոչ հեռու, և ճողփելով դրա բյուրեղյա մաքուր ջուրը, այնտեղից հանեց մի բուռ պսպղուն թանկարժեք իրեր, խեցիների բեկորներ և քարեր, որոնք շողշողում էին վարդագույն, կապույտ, կանաչ, մանուշակագույն երանգներով։ Բիլին վերադարձավ և պարկեց կնոջ կողքին։ Վայելելով ծովի զովությունից մեղմացող արևի ճաճանչների ջերմությունը, նրանք դիտում էին, թե ինչպես արևը հորիզոնում սուզվում էր օվկիանոսի թանձր կապույտի մեջ։ Սաքսոնը գտավ Բիլիի ձեռքը, սեղմեց և հառաչեց լիակատար ուրախության ու հանգստության զգացումից։ Նրան թվում էր, թե իր կյանքում դեռ երբեք այսպիսի հրաշալի օր չէր եղել, ասես իրագործվել էին իր վաղեմի բոլոր երազանքները։ Որ աշխարը կարող էր այսպես հրաշագեղ լինել, նա իր ամենավառ անուրջներում անգամ չէր պատկերացնում։ Բիլինի պատասխան քնքշորեն սեղմեց նրա ձեռքը։ «Ինչի մասին է իր մտածում»՝ հարցրեց Բիլին, երբ նրանք վերջապես վերկացան։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ, Բիլի. Գուցե այն մասին, որ այսպիսի մի օրը շատ ավելի լավ է, քան Օքլենդում անցկացրած 10,000 տարին»։